En ég get sagt þér drauma.
Já.
Ha. Já. Og ýmislegt sem kom fyrir, sko.
Já.
Sumarið, ég skal segja, fyrst af Jóhanni frænda mínum. Jóhann Björnsson, hreppstjóri á Akranesi. Sjómaður mikill og það með. Ég kom að Svarfhóli á íþróttamót dags morgun og vatnaði og á íþróttamót. Það var Jóhanns dattur og hafði gista og sagt að nú var það í síðasta sinn sem hann kæma Svarfhóli. Því hann eitt eftir skammt og þetta var í júli og hann myndi, það myndi bera að andatast upp úr nýjarinu. Og þá var sagt við móður hans við hann, amma mín, hvað getur sagt við merkisuga? Jó, það druknar maður á mótinu kvöld, í hvíta. Svo kemur, þegar ég kem út, þá sé ég Jóhann og hann eitthvað daldið svona niðurbúrotinn. Eða ekki heill maður, sér hann ekki heill maður. Kjarkurinn var náttúrulega alveg óbjörlugur hjá hann og róinn. Og segir við, amma mín segir við, eða það var amma mín segir, heyrðu, viltu halda á töskunum Jóhanns, hann svo mikið veikur hann að bakna það. Það gerði ég og fylgdi honum allan daginn þangað sem að bað mig að koma út undir ferju hvað það sem ferja væri og það skildum við. Það sá ég hann síðast. En það bruknaði maður um kvöld og hesturinn með. Afmótið svo. Og þetta var náttúrulega að því að Jóhann hefur dreymt draum.